Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, құрметті бауырлар. Жалпы Құранды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям толық түсіп болғаннан кейін Жәбірейіл періште екеуі толық отырып, кейін соңынан сахабасы жазған. Осы реттік саны бойынша. Бірақ түсу тәсілі бойынша әртүрлі аяттар кезек-кезек түсіп отырған. Енді сол түсу тәсілімен ең алғашқы пайғамбарлық келгендегі түскен аяты бұл Алақ сүресі. Алақ сүресі Иқра сүресі деп те аталынады. Оқы деген сүре деп те аталынады. Жалпы бұл сүре пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмірін түбейлі пайғамбарлыққа өзгерткен сүре болатын. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде Алақ сүресінде үш оқиға баяндалынады. Біріншісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның пайғамбарлардың соңғысы және уахидің түсірілуі айтылады. Екіншісі, адам баласының мал дүние себебінен шектен шығуы және Аллаға қарсы келуі айтылады. Осы оқиға қазіргі адам баласының қазіргі уақытта да, ол уақытта да адам өз дүниесінен тәкаппарланып, Алланың заңынан шектен шығып кететін адамдар болған және болады да кейін де жалғасады. Үшіншісі, Әбу Жәхілдің қиссасы және оның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның намаздан тыйғандығы, пайғамбарымызды намаздан тыйғандығы жайында баяндалынады. Енді бұл сүрені екіге бөліп түсіндірсек, біріншісі алғашқы 5 аяты жайында, одан кейінгі сабақ, одан кейінгі аяттары жайында баяндасақ. Бисмиллахир рахманир рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Иқра бисми раббикаллази халақ. Бұл Аллах тағала тарапынан Жәбірейіл періштенің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға ең алғашқы сөзі болатын. Ең түскен алғашқы аят екенін айттық. Иқра, оқы. Сені жаратқан Раббыңның атымен оқы. Бұл жерде оқы деп айтуының өзі адам баласының, Аллах тағаланың адам баласына білімнің қажеттігі, білімменен адам жарыққа шығатындығы, білімменен адам Алланы танитындығы, білімменен адамның Алланың алдындағы дәрежесі көтерілетіндігі айтылған. Иқра я Мухаммад. Оқы дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, мен оқуды білмеймін дейді. Қысып оқы дейді. Мен оқуды білмеймін дейді. Ва ма ана би қари дейді. Мен оқи алмаймын дейді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оқу деген нәрсені білмейтін, расында оқу жазу сызуды үйренбеген адам еді. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям уахиын жазып отыратын сахабалар болды. Уахи түсет Құдайдан, соны оқып береді, оны жазады. Халақал инсана мин алақ. Алла адам баласын ұйыған қаннан жаратты. Расында біз ананың жатырына түскеннен кейін су боламыз, судан кейін ұйыған қан боламыз. Аллах тағала соны осыны 14 ғасыр алдын Құдай адам баласына айтып жатыр. Адам баласын Алла ұйыған қаннан жаратты. Жаратқан. Иқра ва раббукал акрам. Оқы. Сенің Раббың аса жомарт, аса қадірлі. Әллази аллама бил қалам. Адам баласына қаламмен үйреткен. Расында біз бір нәрсені білетін болсақ, оны жазу арқылы білеміз. Бұл Құранда бізге жазу арқылы көбісі қалды. Жаттау арқылы да қалды. Бірақ жазу арқылы
осы күнге жетіп жатыр. Мынау кітабымыздың барлығы сол жазу арқылы қалды. Расында қалам білім мен ғылымның құралы. Аллах Таала оқы деп айтуының өзі де бұл білімге талпындыру. Адам баласы білім алса, ол екі дүниеде де бақытқа жететіндігін Алла айтып жатыр. Аллямал инсана ма лам яалам. Яғни адам баласына білмеген нәрсесін үйретті. Құртуби айтады. Алла Тағала жазу ілімінің артықшылығын осылай ескертуде дейді. Оның адам білмейтін пайдалары көп. Расында жазуды адамның білмейтін пайдалары көп. Біздің күнімізге осы даналықтар мен тарихи деректер, илахи кітаптар хатқа түсіріп жеткені мәлім. Осы жазумен жетті. Және жазусыз дүние мен дін істері толық болмайтыны тағы да белгілі. Тіпті шолақ болады деп айтады. Құртуби осылай дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламның ең алғашқы түскен 5 аят еді. Пайғамбарымыз сахих хадисінде былай деп баяндайды. Мен оқу білмеймін дейді. Осы оқу білмеймін дегенде Жәбірейіл періште мені қысты дейді. Ибн Касир осы 5 аятқа Құранның ең алғаш түскен осы құтты аяттар дейді. Құранның ең алғашқы түскен осы құтты аяттар. Бұл Алла Тағаланың пенделеріне жіберген ең алғашқы мейірімділігі мен нығметі болады. Және бұл аяттарда адамның жаратылуы ұйыған қаннан екендігі. Адамның жаратылуы және адамның ұйыған қаннан болатындығы. Аллах Тағаланың кеңшілігі адам баласына білім үйретуі, ілім адамды періштеден де биік ететіндігі қасиеті баяндалған. Аллах Тағала Құран-ı Кәрімде Бақара сүресінде періштелерге айтады. Кәне мына заттардың атын атап беріңдерші деген кезде періштелер: «Ей Алла, сен үйретпеген нәрседен басқа біз ештеңе білмейміз» деген кезде адам баласын сол кезде білімі арқылы Аллах Тағала өзі үйретіп тұр адам баласына. Білдіріп барлық жәннаттағы атаулардың барлығын үйретіп, сосын адам баласына періштелердің алдында дәрежесін көтеру мақсатында немен? Білімімен. Сол нәрселерді ататқызып, періштелердің алдында дәрежесін одан биігетті. Демек, адам баласы білім үйренетін болса, дәрежесі періштеден де жоғары болары ақиқат. Осы менен бүгінгі бірінші дәрісті аяқтайық иншалла. Уа ахиру дауана, әлхамдулиллахи раббиль аламин.